бажаю всім вам і самому собі миру. Так розпочинав свою проповідь завжди святий Франциск Асизький напередодні, а в принципі в день, останній день його життя, який граничив з його смертю. Ми сьогодні зібралися, завтра, сьогодні вночі будемо ми, францискайці, святкувати річницю його відходу з цього життя. Він так говорив: «Господь нехай обдарує вас миром». І хочу це сказати до всіх вас, котрі тепер є в гріхах, котрі потребуєте пробачення Божого. Всім грішним хочу сказати: «Господь нехай дасть вам мир». Всі ми є грішні, але іноді ми є на возі, а іноді під возом. Для цих всіх, які сьогодні ледве-ледве дихають під возом в гріхах, нехай Господь дасть вам мир і відповідню також сповіді його милосердя, благодать. І мир всім тим спосеред вас, брати і сестри, шановні Państwo, котрі є праведниками, котрі тепер є на возі в благодаті освячуючої. Також мир вам, бо вам Господь не хоче дати милосердя пробачення, але милосердя благодаті вірності, щоб на цьому возі, в цьому доброму стані ви утрималися. Всім тут присутнім, а також цим, які слухають нас через Радіо Марія, нехай Господь обдарує своїм миром. Хотів би говорити про деякі аспекти християнського життя. Розпочну від контексту, в котрому ми збираємося. Поволі-поволі завершується, ще декілька місяців триватиме оголошений святим отцем Франциском рік богопосвяченого, тобто консекрованого чернечого життя. І в контексті чернечого життя хотів би на початку в цьому першому пункті подивитися на християнське світських життя. Протягом перших 3 століть практично чернечого життя не було. Було тільки життя світське або священницьке в церкві. Думаю, що причиною основною було переслідування християн, котре не мало характеру постійного і глобального, так як наприклад в Радянському Союзі, але воно вибухало то тут, то там протягом 3 століть і не було можливим організувати монастирське життя, тому що вони, будучи на виду, перші пішли би під лезвє переслідування, під ніж переслідування. Думаю, що такою причиною другою був рівень життя християнського тоді. Християнами ставали люди, котрі могли подумати собі, що все це закінчиться переслідуванням, що пропадком майна, баніці, тобто вигнанням із батьківщини, а навіть смертю. Тому, скоріш за все, і люди, котрі приймали хрещення, і спільноти сім'ї, жили в свідомості, що може не буде переслідування, але може і бути. І це була реальна опція. І хіба це було в їх свідомості. Тому не будь-хто хіба ставав християнином. Хоча так до кінця не можна сказати, але, мабуть, свідомість небезпеки смерті або припадку майна чи спокою, вона очищувала тоді сон церкви. Думаю, що ще третьою причиною, чому перші три століття, був факт, що в принципі Євангеліє не занадто показували чернече життя. Ця харизма не занадто відразу була помітна. Но Христос ченцом не був, був раczej свіцьким, не був навіть священником. Також інші богатири нового заповіду чи старого заповіду чернечого життя скоріш там не було. Навіть якщо хтось виходив на пустиню, як пророк Ілля чи Єлісей, як Йоанн Хреститель, то це раczej була атмосфера пророка ніж ченця. Але так само як з деякими іншими харизмами чи відкриттями, церква мусила почекати. Ну не все відразу. На початку треба було приймати інші речі. Апостольство посеред євреїв, харизматичність, потім апостольство до євангелізації поган, язичників, справа обрізання, справа святкування Пасхи в котрий день, чи разом з євреями, чи разом з іншими. Одним словом, церква мала багато питань, ну і плюс ще переслідування, багато на голові іншого, так що ця харизма не могла розвиватися, так само як перші три століття не було деяких більшості свят. Була тільки Пасха і Неділя, а не було таких свят як Різдво Христове, воно, здається, в четвертому столітті входить і інші свята Христові, чи праздники Марійні, чи пов'язані з культом святих, вони входять після IV століття. Тобто Бог відкривав церкві поволі, також між іншим чернече життя. Це свого роду харизма. Василій Великий, щоправда, сказав таке слово, що, наскільки мені відомо, прошу отців грецьких, щоб потім мене скоригували, ale ktoś by mi właśnie mówił, że Święty Wasylij Wielki сказав, że jakżeby teraz, після третього століття, nasi rodziny, nasi parafii, wspólnoty parafialni були такі, jak do третього століття, включно, nie potrzebne byłoby czernecze життя. Думаю, що він hiperbolizował, перебільшував, щоб підкреслити, дооцінити світських християнське життя, що світське можуть еквівалентно, замінно, на рівних правах вести християнське, святе, інтенсивне, Богові, хоча неформально посвячене, присвячене життя, так як монахи, так як пустельники. Він не хотів сказати, що чернече життя було би непотрібне, так надіюся, що не хотів. Бо якщо хотів, то думаю, що помилився Василій Великий, але він хотів тільки підкреслити, дооцінити світське життя, що воно може бути на такому рівні, натомість навіть коли би сім'ї і парафії жили радикально по Євангелію, і так думаю, що монаше життя було потрібне, тому що це нова харизма, це нова стежка, подарунок для церкви, особливо цінний подарунок. Ісус Христос, Він з одного боку є світською людиною, але з другого боку ця світська людина хіба зміщує в собі два в одному, а навіть три в одному. По-перше, світськість, ну бо Він не був священником і якось не був юридично монахом. По-друге, все ж таки монашество, тому що він, будучи світською людиною, живе в безбраччі, в целібаті, не засновує подружжя сім'ї. Живе в самотності для Бога, тільки для Бога і тільки другорядно для людства, причому для церкви єврейської, юдаїстичної, синагогальної. Крім цього, які тут бачимо ще у нього такі чернечі аспекти його життя? Бідність. Вибір, опція на бідність. позбавити са, вибрати бідну сім'ю для свого дитинства, вибрати бідний, убогий спосіб життя. Також бачимо такий характер трошки чернечий в його молитві. Молитва безперервна, яку рекомендує, а також молитва через нічні чування, чи навіть в подорожі, коли йде з іншими, намагається іти іноді осторонь і потім мусить питати, про що ви розмовляли в дорозі. Йшов осторонь, щоб молитися, шукав. Тобто бачимо в Ісусі безперервний пошук моментів для молитви, для з'єднання з Богом. Піст, а також сухняність. Ісус сухняний Йосифу, Марії. Це також аспекти не тільки сімейного, але потім особливо монашого власне життя. Ну і потім апостольство. І взагалі факт, що тримається трошки осторонь від світу. В тихому, наче монастир, житті назаретанському. Так що Ісус є цілком світською особою, але одночасно єднає всі притаманні чернечі риси життя. Ну і плюс Ісус входить в мучеництво. Останній тиждень Його життя, великий тиждень від вербної неділі, від в'їзду в Єрусалим град, це є тиждень мучеництва. Так що маємо три в одному. А що це нам показує Ісус Христос? Ісус Христос, мені здається, показує нам, що існує, що ця Його перша половина життя від народження аж до в'їзду в Єрусалим град, ця світська, тире чернеча, пустельнича навіть іноді, форма життя відповідає якось другої половині його життя, тобто цьому великому останньому тижню його мучеництва. Це свого роду аверс і реверс одної монети. А чому це є важливо поняти, що мука Ісуса Христа не додає радикалізму його життю, тільки продовжує і обнаружує радикалізм, який існував завжди. Це означає, шановні Państwo, що Ісус Христос всіх 30 з чимось років прожив так радикально, як радикalnym бачимо Його w ostatni tydzień, a osobliwo w dzień aresztowania, w nic aresztowania i gibeli na chrysty. I właśnie miro i radykalizmu życia Jezusa, tire życia chrześcijańskiego, je mucznictwo Jezusa. A takoż miro i świeckiego życia Jezusa Chrysta ekwiwalentom je czernecze jakoś w swoich projawach, w swoich rysach jego życia. Takim czynom, czy ktoś jest świeckim chrześcijaninem, czy ktoś jest monachom, czy ktoś staje mucznikom, w radykalizmie, w zaangażowaności, w zaangażowaniu w Chrysta, w wykonywania woli Bożej, nie ma różnicy. To będą trzy projawy świeckie, spokojne życia, tiche i spokojne, życia czernecze, czy podwig mucznictwa. Podwig mucznictwa w Jezusie nie dodaje ni milimetra, ni grama radykalizmu do tego radykalizmu, który był u niego poperedu. Oż dla nas mira, czym powinno być to spokojne, świeckie życie? Gotowe na mucznictwo, równo radykalne z monaszystwem. Na polskim fajerii, który odbył się tydzień temu nazad, my otrzymali prorocze słowo. Jak raz Sergii, poczynając z Winnicy, jaki poczynał się chodni prosławu, chyba pod wpływem Ducha Bożego zgadał właśnie cej widrywok Ewangelia. Cej Ewangelii widłuki, piąty rozdział, вірші з 1 по 11. До речі, це слово також хіба було таким провідним словом для зустрічі монашествуючих осіб з чернечого життя, яка для асамблеї, яка зустрілася у Львові, здається, 2 тижні тому назад. І власне це слово було для них також таким прапорним, провідним словом. Дозвольте, що я тепер прочитаю його. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути Слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив 2 човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ учити. Я поки що прочитав перший абзац цього слова, котре ми для школи в Польщі отримали тиждень тому назад як пророче. Це слово показує в символіці тої події, що Ісус прагне від своєї церкви, від апостолів, від Петра, прагне якогось радикалізму. На початку може малого, але потім більш і більш великого. Ось на березі озера стоїть натовп. Це людський рід. Це все людство стоїть на березі. А що робить церква Христова? А церква Христова замість плавати човном по озері на глибині і без перерви закидати невод, сіті, церква займається на березі, в принципі, разом, стоячи з цим людством, стоячи, в принципі, на твердій суші, на дні, полоскає чистить свої неводи. Якось займається релігійністю, але чи невод є створений для цього, щоб його полоскати? Чи автомобіль є перед усім для цього, щоб нажимати хальму? І можу, надіюся, використати цей образ, щоб повідомити шановних Państwa про це, що говорив вже X років тому назад слуга Божий отець Франциск Блахницький, котрий сказав, що церква, як завжди, не переможна, але як завжди є в кризисі, в великому кризисі. І цей кризис, власне, стосується церкви, стосується монашого життя, стосується наших парафій, наших харизматичних і інших спільнот, стосується наших душ і наших родин. І Ісус приходить до цієї церкви, коли там народ стояв, коли церква полоскала сіті замість ними ловити, коли церква займалася єрундою замість неєрундою, дурністю замість важливим. Ісус приходить до цього людства і приходить до своєї церкви. І просить Симона відпусти трошки, ще не на глибин, тільки трошки, відплинь від берега. Він взагалі-то входить до цього човна. Він признається до своєї церкви. Він не є так, як Мартін Лютер, котрий в якомусь моменті вже не захотів признаватися до церкви, бо вона для нього стала занадто грішною, нечистою. І він сказав, не буду вже заходити до цього човна, побудую собі новий, кращий. Ісус не так, як Мартін Лютер. Ісус так, як Мойсей. коли Бог випробовуючи Мойсея запитав, може я тобі створю іншу церкву, інший народ. Мойсей сказав, не треба, тих люблю. І Ісус, власне, любить свою грішну, кепську, слабку церкву. І признається, і заходить до Петрового човна. Він добре знає, який є Петро, як ніякий є Петро. Нічого, заходить до Петрового човна, навідує нас. Ну і просить його, слухай, трошки відплинь від цього світу, а? Ну трошки хоча б, трошки молитви, трошки посту. Давай 15 хвилин посту, а? Давай сніданок запізнення на 15 хвилин, добре? Встань 3 хвилини раніше, помолись трошки. Або іноді просить більш. Це трошки відплинь від берега, це покинь Київ, покинь схід України, покинь захід України і приїжджай в Хмельницький, покинь Закарпаття і приїжджай, покинь Москву і приїжджай на фаєр. Це трошки відплинь означає 50 кілометрів, 300 кілометрів, 700 кілометрів. Покинь Мелітополь, приїдь на фаєр. І ви приїхали. Відплинь трошки означає включи Радіо Марія. Відійди трошки від суєти. Ну і ви це зробили. Ми це зробили. Трошки відплили. Ура! Наш фаєр – це є власне цих декілька метрів від берега. І нічого більш поки що. Так думаю. Так на нюх беручи думаю. Наш фаєр – це власне цей момент. Петро відплив трошки. Ось ви, шановні państwo, приїхали, а ви включили радіоприйомник. Радіо включили. Тепер хотів би сказати про провидіння в цьому моменті. Думаю, що провидіння планує все. Провидіння запланувало тоді цей берег, цей човен, це людство, цього Петра. Цього Ісуса Христа привело туди. Всіх зібрало в одній точці. Так само нас. А звідки я це знаю? Ну, по-перше, хіба Біблія показує, що Бог все там комбінує, планує, режисерує. Але також наш досвід, правда, показує нас, наш віруючих досвід показує, що бува таке, що бачимо, що Бог щось запланував. Я завжди буду оповідати про ці речі, які тепер скажу швиденько. Я в 15-му році життя отримав 3 благодаті. Навернення, покликання священницького і покликання чернечого. І відразу, майже відразу, коли отримав ці 3 благодаті, я зрозумів, що я їх отримав тому, що випросили це для мене молитвою страждання мої предки. А Бог дав їм цю благодать страждання і молитви, готуючи завдалегідь моє життя через моїх предків. Я є тільки як стріла, котра літить, дай Боже, літить, але лук – це мої предки. Вони мене випустили. А і одне, і друге придумав Бог. Моя бабуня Анастазія мала сина, котрий загинув трагічно, маючи 8 років. Був вельми милим хлопчиком, Мар'ян. І любив молитися, і хотів, і вона також, щоб він став священником. Не дано було їй, бо він загинув. Трагічно. Страждання моїй бабуні були в подружньому і сімейному і домашньому плані так великі, що після 20 декількох років праці в Україні і в декількох ще інших країнах, маючи за собою тисячі розмов з людьми, не знайшов я у нікого так великого страждання сімейного, як так принизливого і безвихідного, як мої бабуні. Але Все моє священство, моє навернення, а також ця школа, і також цей фаєр, це є гілки, корнями для котрих моя бабуня. І другий факт, дід Валентин, який арештований в 45-му році радянськими, вивезений в Кривий Ріг, там був вбитий. Хіба голодом в шахтах і виснажливої праці. Чому відчуваю, що він, через нього Бог готував мою долю? Тому що я ніколи не хотів і ніколи не захочу приїхати в Україну. Немає моєї заяви в архівах капуцинських в Кракові. І я є єдиним капуцином, котрий не хотів приїжджати сюди. А попросили. А попросили тому, що дід Валентин, його кров з української землі кликала. А через його кров готував цей простір для мене Господь. Ну і третій такий нюанс, через який хочу показати, що це все, що ми, це християнське життя взагалі і в кожної миті приготовлене провидінням Божим. Тобто все вже готове, тільки наче потяг, котрий стоїть на жидовокзалі, біля платформи, на пероні і тільки сісти. Все, кожен вагон, купе підготовлене, тільки сісти і подорожувати, не знати куди, бо це життя має бути як вітерець. Шум чуєш, а звідки воно то і куди воно то пре? Не знаєш і не треба. Але, власне, воно вже готове, тільки сісти і дати себе повести. І, власне, третім таким доказом для мене з мого життя, це є моє друге ім'я на хрещенні. Перше, знаєте, Петро, воно мені трошки допомагає вести деякі дійсності, а друге, Яцек. Яцек Одровонш, 13 століття, домініканець, котрий з Кракова пішов на Галицьку, потім Київську Русь, потім доїшов до князства Суздальського. І легенда говорить, що навіть опирався на китайській стіні десь там на степах нинішнього Казахстану. І в якомусь моменті, коли я засновував школу в Росії, я помітив, що Бог веде мене по його маршрутах. Я сам повинен був поступити не до краківської провінції капуцинів, але до варшавської. Яким чудом, я сам не знаю, я опинився в краківської. Потім, якби я був у варшавської провінції капуцинів, я би працював не тут, де Яцек діяв, тільки в Білорусі. Ось як Бог завдалегідь показував мені не Варшава і не Білорусь, але Краків, де він жив, звідки він виходив, а потім Галицька Русь, Київська і далі. І це є основний напрямок мого життя – схід. Але, власне, український схід, яцьковий схід. Питав мою маму, хто придумав Петра?
Я.
А хто Яцека?
Не пам'ятаю.
Бог придумав. А якщо Бог придумав наш маршрут і кожну ситуацію, то Бог на нас чекає. Бог є цим потягом. Бог чекає нас також тут на фаєрі. Ми увійшли в цей фаєр, в цей храм, найбільший храм хіба християнський в Україні, одним з найбільших. І Бог на... ми увійшли в Бога. Не в храм, не в Хмельницький ми увійшли, тільки в Бога. І якщо Бог готує тобі кожен день, кожну мить християнського життя, значить Він там тебе жде і маєш увійти в Нього і в Ньому бути. Але є ще інший аспект. По принципу Копернікайського перевороту Бог приготував тобі це життя, щоб ти увійшов в ці точки, в ці події зовнішні, внутрішні, щоб Його Син, котрий раз вже своє життя пережив 2000 років тому назад, земне, палестинське, тепер міг переживати знов і знов життя земне вже на степах українських через тебе, в тобі. Ти входиш в Бога, в Духа, Ale одночасно Ісус Христос входить в тебе. І коли ти реалізуєш радикалізм цього християнського життя, то так, як каже Блахницький, не стільки ти молишся радикально, скільки молячись радикально дозволяєш Ісусу розкошуватися в тобі і переживати знов і знов чудову, глибоку молитву. Коли ти постиш, Ісус постить в тобі. Коли ти робиш добро, Ісус може. Коли ти проповідуєш, Ісус може. Коли ти йдеш по тротуарі в благодаті освячуючої, Ісус іде. Коли ти смиряєшся з кривдою і прощаєш, Ісус має кайф простити за цей колоквіалізм. Ісус має кайф, розкіш прощати фізично, тілесно, через твою психіку, через тебе. Бог не тільки для нас приготовив, Бог не тільки для тебе приготовив християнське життя секунду за секундą, за секундою. Бог приготовив твоє християнське життя, можливо, навіть більш для Ісуса Христа, для свого Сина, щоб Він через тебе міг пережити Його знов. Тому Дух Святий запланував те озеро, два човни, цю ситуацію. І Христос входить в це, і Христос є свідомий, що робить. А Петро, котрий повоскає сіті, а наша церква, а ми – ні. Ми живемо в своїй суєті, в своєму хаосі, випадковості, незнанні і в своїх псевдореальних, квазіреальних справах, ділах інших. Ми метушимося якось, несвідомі, що відбувається, а Христос входить. Важливим є, щоб молитва наша, спосіб переживання поранку, середини дня і вечора, і ночі, був не нашого авторства, але авторства Божого провидіння. Тож це все ідеально приготовлене. Ми це можемо тільки своїм «я» спаплюжити. Максимум, що можемо зробити, це увійти в це, що ідеально сотворене і що чекає нас. Але щоб пережити замисл Божий на сьогоднішній день, треба увесь сьогодні день пробувати бути радикальним. Щоб так було, щоб бути радикальним в християнському житті і щоб це життя було по режисерії Бога, авторства Бога, а не твого духа, потрібним є розпізнавання Його волі. І прочитаю тепер дальші моменти Луки. Вже трошки прочитав. Тепер прочитаю стихи 10b і 11. Ісус же промовив до Симона: «Не бійся, віднині людей ловитимеш». І витягли човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Це є третє слово. Ісус скерує до Петра три слова. Перше ви вже почули, відпłyń трошки. Третє тепер почули. «Не бійся, ловитимеш людей». Тобто Євангеліє показує, що в наше безглуздя полоскати не води, в наше банальне життя, ось власне це є банал, церква займається банальними справами, грошами, храмами. І наші сім'ї, наші душі так само переживаємо прозаїчність і монотонію дуже часто банально. В цей банал, котрого Бог ненавидить більш, ніж будь-що, в цей банал входить Ісус і хоче сказати, не будеш вже жити банально, не будеш ловити риб, ти є для чогось більшого. Ви чуєте Ісуса? Раніше Петро навіть риб не ловив. В оптиці цього тексту він полоскає невод. Колись він ловив риб, але тепер вже не ловить. Колись, коли навернувся, ти ловив риба, тепер вже тільки сіті полоскаєш. В якоїсь поганої стабілізації. В великому баналі. Банальне життя. Не монотонне тільки, але банальне. А Ісус каже, не будеш навіть не тільки полоскати, не будеш ловити риб. Ти є створений до чогось більшого. Ісус буде приходити і буде промовляти. Оптика цього тексту показує три промови Ісуса, які вводять Петра в нові, на нові рівні. Тобто текст показує, що Ісус буде приходити до нас і буде нам говорити. І тепер як розпізнати Його Слово? Ігнатій Лойола каже, що щоб взагалі почути голос Божий, то треба мати за собою два етапи. Перший етап – увірувати, що Бог є файний, милий, солодкий, добрий, небанальний, а реалістичний, пригодовий, романтичний, люблячий. Поняти, що Бог є такий, що нам, в принципі, до вподоби Він. Подобається нам цей Бог. Насправді подобається, навіть більш, ніж люди. Більш, ніж ми самі, самим собі. Також Його воля не є страшна. Його воля не є як Мао Цетунга чи Джингісхана проти нас, яка знищить нас. Ні, навпаки. Бог може не змінити прозаїчності і монотонії, сірої монотонії нашого життя, але знищить банал, банальність знищить. І в цю монотонію веде романтику. І коли душа вже переконалася щодо Бога, то вона починає цього Бога шукати і бачить, що щось їй заважає. Заважає її план. Як я маю сказати Богові, прийди і зроби щось з моїм життям, якщо я маю міцний план для свого життя? Має бути так, а не інакше. Я також маю тепер таку ситуацію, що хотів би, щоб було так, як я хочу. І маю трудність, щоб сказати Богові, ну, хай буде так, як ти хочеш. А чому я маю цю трудність? Бо ще я, брат Петро Куркевич, не переконався хіба до кінця, що Бог планує для мене краще майбутнє на через пів року, ніж я сам можу вyreżyserować. Я ще хіба не переконаний до кінця. Тому каже Ігнацій Лойола, якщо вже ти любиш вже волю Божу, вона тобі подобається і ти хочеш Бога і Його волю, починаєш Його шукати, стягувати. Прийди, так як ми співали в цій пісні, прийди до нас, ми чекаємо на тебе. Але тоді побачиш, що ти не щиро цю пісню співаєш, бо ти не готовий. Ти кажеш, прийди, але тільки мене погладь. Прийди, але тільки поблагослови мій план. Ігнатій каже, що друга реальність, котру треба мати за собою, щоб чути Бога, щоб Бог захотів прийти, прийшовши, захотів сказати, а сказавши бути почутим без шуму в душі, мусить бути придбання душою готовності. Мусиш бути готовим. Довіра чинить тебе поволі готовим. Чим більша довіра, тим більш розслабляєшся і махнеш рукою на все, чого ти хотів, і на кінець скажеш, ладно, нехай буде, Господи, будь-як, тобто Бог як, будь-як, Бог як. Так як ти. Знаємо, що сам Ісус Христос мусив, як людина, хіба 3 години в Гецемайському саду, повторювати одне речення, щоб на кінець почуття погодилися з волею і з розумом. І щоб наступила гармонія, тиша, мир, смирення, готовність. І осягнення цієї готовності може тривати роками, а може тривати коротше. Але коли хочемо вже насправді волі Божої, то тоді не буде проблем, щоб почути волю Божу. Бо написано, якщо будеш просити насправді, щирим, чистим серцем, Якщо відпустиш вже свої бажання і будеш прагнути насправді, щоб я прийшов, якщо будеш просити, то я прийду. Якщо будеш шукати насправді, то знайдеш. Якщо будеш стукати насправді, відчинять. Тобто, щоб почути голос Божий, не треба вчитися чогось. Це не якась гноза, а це радше... І навіть це не є зосередження психоінтелектуальне, психологічно-інтелектуальне, якби може хотіли, не знаю, в якихось трансцендентальних медитаціях. Це не якась аскеза навіть думок. Це не якась таємниче знання Його голосу, чи якась особлива харизма. Вівці мої чують мій голос, але мусять бути мої, бо вівці не чують. Але вівці мої чують. Ось власне це навернення душі, що я вже, мені Бог подобається, Його воля подобається, це є найкраще, щоб цю волю отримувати, цей голос отримувати. Ну і Бог тоді, коли бачить таку особу, то дає їй багато голосів, світил, малих, середніх, великих, глобальних. І коли вже душа так приготовлена отримує ці світила, то маєш швидко за ними йти. Не треба вже молитися, не треба вже питати, не треба вже розпізнавати, не треба ні з ким консультувати. Хіба, що з людиною, котра сама так живе і має досвід ось власне такого. Але коли ти вже уформований, хочеш Бога, і Бог посилає тобі откровення, то не треба хальмувати. Не нужно медлить, але з поспіхом входити в це. І навіть не треба питати, якби Франциск Асиський запитав єпископа, чи стати йому святим Франциском Асиським, єпископ би йому сказав краще ні. Не треба питати. І Франциск нікого не питав, і він це підкреслює. Нікого я не питав, що маю робити. Сам Господь мені відкривав. Хіба що запитати в ситуаціях виняткових когось, хто має реальний особистий досвід в такій подорожі з Господом. Ви собі уявляєте Марію, котра отримує в благовіщенні откровення ангельське щодо свого материнства і каже ангелу, прийди через тиждень? Мені потрібна консультація з Равіном, з Йосифом, мені треба розпізнати, помолитися? Ви собі уявляєте Йосифа, котрому ангел каже, втікай в Єгипет. Він каже, мені треба візу зробити. Він ще вночі встає, а Марія наступного хіба дня з поспіхом біжить в Айн-Карім. Франциск не міг дочекатися поранку, а Антоній, єгипетський перший монах, не міг дочекатися кінця служби, на котрій отримав найбільше перше откровення. З поспіхом, з ентузіазмом маємо входити в откровення Боже, в реалізацію натхнень Божих. Ігнацій Лойола каже, що це слово, це откровення приходить на три способи. Тобто на три способи також розпізнаємо волю Божу. Перший спосіб як блискавка. Ось так прийшов до Захарія ангел, коли той був в храмі на літургії. І ангел стояв фізично праворуч вівтаря. Як блискавка Ісус Христос з'явився під Дамаском Савву Павлу. Це так міцне враження і пережиття, що навіть багато років пізніше можеш вертатися думкою, наче до не зціленої рани любові в твоїй душі. Це жива рана, але солодка рана ця подія. Вона не заживається ніколи. І вона час не в змозі завести сумнів після такої події. Думаю, що це рідкісний випадок. У Марії благовіщення не відбувається, мабуть, так ярко, як у Захарії. Не сказано, де ангел стояв. Написано менш виразно, увійшов до неї ангел. Я сторонник цього, що вона відчула глибоко в своїй душіці. Тихий голос, від якого серце зростає, палає, з'являється ентузіазм, розум включає зелене світло, не бачить нічого проти. Це згідне з вірою, це згідне з цим способом життя, який ти вела досі. Тобто це логічний крок наступний. Так що розум, не бачучи нічого проти доктрини, проти якби напрямку життя, може це буде якесь нове відкриття, але все рівно в якоїсь логіці життя. Бог хіба не змінює своїх поглядів, своєї логіки щодо твого життя. Тобто мусить бути якась логічна послідовність. Але серце тобі палає і розум не протестує, не суперечує. І тоді входиш. І є третій ще спосіб. Спосіб такий бухгалтерський, як у Гамалєла. Слухайте, якщо це є від Бога, то це апостолство, ця церква не щезне. А якщо не від Бога, то щезне. Або багатий юнак, може у нього серце якось не палало. Але Ісус йому сказав так: якщо хочеш мати більшу нагороду в небі, то йди, продай все, що маєш, роздай бідним, іди за мною. Тоді будеш мати не тільки небо, але будеш мати також скарб в небі. Небо в небі. І будеш мати мене, і будеш мати пригоду життя. Замість банału – пригода. І він відійшов засмучений, бо бачив, що в принципі по рахунках, по плюсах, мінусах, по цій бухгалтерії, що краще, що гірше, де більш плюсів, де в якої опції, а в якої опції менш, що в принципі повинен би ризикнути піти за Господом, втратити майно. Але не боявся. Всі чистоти мав, але цієї сміливості, можливо, не мав. Може, власне, банальна справа, що не мав тільки відваги. Так що це є бухгалтерський спосіб розпізнавання волі Bożej, коли не отримуєш як błyskawka і коли не отримуєш як внутрішній голос, який переповнює тебе внутрішнім щастям, ентузіазмом, миром, радістю. Słuchajcie, ja tak podivився na moje життя щодо цих слів, щодо цих натхнень. Купа світил, купа голосів, безперервно, і малих, і середніх. В 81-му році навернення і два покликання. Я кажу тепер тільки про глобальні світила, не кажу про великі, середні, малі, щоденні. В 83-му році стаю аніматором. Пам'ятаю це натхнення. В 84-му році отримую виліття Духа Святого, отримую два пророцтва для свого життя, які досі пам'ятаю. В 85-му миропомазання і створюю спільноту під натхненням. В 86-му році вступаю до Капуцинського ордену. В 92-му натхнення не від мене, але прийняте мною поїхати в Україну. В 94-му перші реколекції молодіжні. В 96-му проти своєї волі директором в Красивові реколекційного дому, без котрого не булоби фаєра, бо не булоби школи. В 97-му перші харизматичні уікенди в Красивові. В 98-му школа, початок школи християнського життя і евангелізації. Десь там пізніше фаєр, з'їзди молоді, духовенства, перші філії школи. Приблизно Івано-Франківськ, Дніпро-Дзержинськ. Це буде десь 2000 хіба рік. Потім заснування реп-центрів, прийди місійної школи в 2010 році. Діаконі світських, згромадження сестер в 2011 році. В цьому році, наприклад, пустельня. Нон-стоп філії школи, оазісів. Тобто, хочу сказати, що Бог дійсно веде, Бог дійсно промовляє. Я назвав тільки найбільші такі соціологічно помітні світила, але їх є куча інших. Думаю, що найбільшим гріхом, котрий дратує в нас Бога, і котрий, від котрого Бог якось, як би сказати, страждає, чи сумує, не є наші конкретні гріхи, думкою, словом, вчинком, але є гріхи занедбання. Занедбання, власне, приймання цих світил, цих слів Божих. Бог говорить до Петра, відплинь, а Петро не відплив. Бог сказав до Петра, виплинь на глибину, Петро не виплив. Бог сказав до Петра, іди за мною, будеш ловити людей, а ще і більші істоти, серйозніші постаті. А Петро не пішов. Що з цього, що у нього руки будуть чисті, слова, думки чисті? Ну що з цього, що він буде весь чистий? Пригоди не переживе, любові не переживе, більшої нагороди не отримає, навіть якщо спасеться. Завжди мене дивувало, коли люди підходили до мене і казали, дякую вам, брате, за це, що ви відповіли Богові так по поводу цієї школи там чи якогось іншого діла. Бо якби ви відповіли ні, цієї школи би не було і не було би чогось важливого в моєму житті. Я думаю, що через ці голоси, які завжди мене дивували, сам може Бог звертається до мене з подякою, дякую, що помимо твоїх гріхів в думках, словах, вчинках, цих гріхів занедбання у тебе нема. Або в деяких, принаймні, натхненнях нема. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, відчай на глибінь, та й закиньте відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, наставнику, всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Петро отримує слово і він мусить вибрати. Або піду за моїм досвідом, а рибалки не ловили за дня, з деяких причин. Це було марне діло за дня ловити в Галілейському озері. І він мусив переступити своє змучення всю ніч, непроспану, і своє розчарування. Тобто свій досвід, свою втому і свій смуток. І свою логіку. Усе, що було в ньому почуттєве або розумне, він мусив покорити перед Словом Господа. Але на але. І важливе є, щоб ми дійшли до цього але. Так, нічого досі не досягнув в релігійному житті. Так, не бачив я. Так, не вдалося. Так, це все правда. І нічого на певно не буде. І хіба не буде. Але. І це але, це нокаут для всього, що твоє. Так що пам'ятай про це слово, ключове. Це, по-моєму, ключове слово. Власне, не Господь говорить ключове слово. Але, Петро, але. Але я зроблю це по твоєму слову. На твоє слово я це зроблю. Один з проповідників казав колись, що Ісус увійшов так трошки нагло в човен Петра. Але неправда. Ісус вже був знайомим з Петром. Ісус екзорцизмував в синагозі в Кафарнауму в 4 розділі, в попередньому розділі. Ісус зцілив тещу Петра в домі. Потім ввечері зцілював все місто і став почетним гражданином Капарнаум. Ісус євангелізував вже з Петром по околицях галілейських. Так що це була шана дla Петра приймати, гостити в своєму човні Ісуса. І Петро мав вже досвід Бога, мав вже досвід Ісуса. Ось чому він скаже. Хоч я не бачу смислу, але на твоє слово це зроблю. Якщо би Петро цього не зробив, то не отримав би наступних речей. потім не ходив би по воді, потім не побачив би Воскреслого, потім не отримав би Духа Святого в П'ятидесятницю, а потім не пішов би в дім Корнелія і не заніс би Ісуса Христа і Духа Святого до язичників, тобто над Дніпро і над Дністра. Якщо би Петро, і Петро не помирав би у Римі, і Петро не був би тепер першим папою, першим апостолом, і ніхто би не згадував рибалку із Галілеї, ніхто би про нього не знав, він би щез в гробниці посеред пісків Галілеї. Тільки Бог би про нього пам'ятав, а тепер він на устах наших. І іменем його чванимося. В цьому піти за Господом пам'ятаємо про такі риси. Відвага, готовність ризикнути, зусилля, впертість, покірність, бути песимістом і бути оптимістом. Бути містиком і бути реалістом. Бути містиком, сюрреалістом, космітою, але бути також реалістом. Бути максималістом, але мати також дистанс до самого себе. І не треба нам чекати, аж будемо мати 100% впевненість. Słuchajcie, ja w sierpniu tego roku otrzymał pierwsze świadczenia nadprzyrodnie z Potojbicia, co do szkoły Marii i co do ordenu sester. Mamy 2015 rok, 17 roków після zastosowania szkoły, ja w pierwsze otrzymał dokaz z Potojbicia. Ja no nie każę od Boga, może od czorta. Але через таку особу благородну, що думаю, що від Бога. Але спотойбіччя надприродні. Тобто 17 років я вів цю школу, не маючи підтвердження від Бога, яркого, виразного. І не треба очікувати від Бога розкоші, що будемо тут розуміти Його волю на 100%. Якщо ти маєш міцну душу і нерви, то Бог нехай дасть тобі 50+1%. Якщо ти слабак, хай Бог тобі дарує 70% впевненості. Все, чого не вистачає, має заповнити твоя довіра до Бога. Не переживай, іди. Буде помилка, то буде помилка, але іди. Церква не має Духа Святого. Церква не має Духа Святого. Наші родини не мають, монашество не має Духа Святого, парафії, спільноти, не маємо Духа Святого. Бо між нами є заздрість, суперечки, плітки, невміння співпрацювати, невміння бути другим, комфорт, конформізм. Всі шукають тільки свого і свого святого спокою, всі шукають. Всі засланяються параванами закону, що це до мене не належить. Погане суперництво, мінімалізм, входимо в узалежнення. Це все показує, що церква і ми не маємо Духа Святого. Тобто ясна справа, що його маємо. Маємо його в повноті, але як зорнишко, а не як дерево. Маємо його в повноті як вогник, але не як пожар. Маємо його в повноті, але як краплю. Не утонеш в краплі, а не як океан, в якому можеш утонути. Маємо його в повноті, але як легенький подих вітерця, а не як хураган, котрий може тобі зруйнувати щось чи тебе забрати. Ми маємо Духа Святого від хрещення, миропомазання через Євхаристію в повноті, але в мінімальних масштабах Його дії. Він в повноті в нас, але дія Його мінімалізована нами. Ми хочемо мати від Нього подих, вітерцю, щоб нам було приємно. Але не хочемо, щоб він був хураганом. Ми хочемо мати вогник, но іноді вогнище, але не пожар. Бо вогнищем контролюєш. Можеш обогрітися так, як ти хочеш, можеш потушити, коли не трібне воно. Але він не хоче бути вогнищем. Він хоче бути океаном, хураганом. Він хоче бути пожаром. Ми маємо його, але він не має нас. Петро чує 4 слова. Відплинь трошки, зробив це. Потім чує 2 слово, коли Ісус з його човна сидячи проповідує до народу. No to sobie fajno, zatisz ja z mojego czowna, win propowiduje, jak miło, jak miło. I raptom Jezus zwertaje się do Petra, że nie do narodu, ale do Tebe. Відпłyń na głybyń, na głybynu. Відпłyń, Ty, nie wony, nikt inny, Ty. Nawet nie drugi czowen. Хай собі полоскають сіти чи сидять в човні на березі. Але ти відпливай. Звертається тільки до Петра. І важливим є, щоб Петро послухав його слово. Власне, важливим є це, але зроблю по твоєму слову. Бо якщо би Петро це не зробив, то Дух Святий не міг би виліватися. А так, зверніть увагу, він вилівається в чудовій ловитві риб. Вилівається так потужно, що неводи рвуться, і Петро мусить покликати інших. І підпливає другий човен. Вилівається на римокатоликів так, що підпливає човен греко-католицький. Бо Петро – це римокатолик. Але підпливає човен греко-католицький, бо дух виливається занадто. І треба вже співпрацювати. І Петро хоче цій співпраці. Чому наша церква не має Духа Святого? Бо в Польщі поляки самі себе греко-католиком в східній Польщі не віддали ні одного храму, поки не приїхав святий Іоанн Павло ІІ, і в Перемишлю не сказав, цей храм віднині моїм уставом, моїм словом, переходить на власність як катедра греко-католика. Наші єпископи, наші люди би не віддали. В Західній Україні греко-католіки не віддали храмів римокатоликам. Навіть обіцяли, а не віддали в деяких містах чи селах. Ні одна церква, ні друга церква не має Духа Святого. І одна, і друга має, але Дух Святий наших церков не має. Тому що один човен не кличе другого човна. Один човен не любить другого човна, не хоче співпрацювати, не хоче уступити. Не, Дух Святий не має цих човнів. Але якщо Петро, а також Андрій, Яків і Йоанн підуть за Словом Господнім, то почне виліватися Дух Святий, зробить щось великого, що без двох човнів не зможемо цього навіть цим натішитися, це прийняти, цього не пропустити, не змарнувати. Щоб отримати Духа Святого, треба повірити Ісусу, і ця віра є в слові «але». У мене було так і є так, так і так і так. Але оце є віра Петра. А потім на твоє слово. На твоє слово випливу на глибину. На глибину. Ось як ми можемо отримати Духа Святого. Віра, але і почати реалізувати ці малі откровення, котрі вже Господь роками тобі дарма, марно, бо ти за ними не йдеш, і я дає. Господь вже давно тобі говорить про щось, а ти цього не робиш. Бракує цього але. І бракує цього на твоє слово скою це, зроблю це, звершу. І власне в цих двох словах але і на твоє слово є ключ до Духа Святого. І буде виліватися більш і більш. Так, як це було в житті Петра. На початку трошки, коли відплив трошки. Ну бо Ісусик сидячи проповідує з його човна, як мило. Потім більш, коли він вже на глибині. І риб так багато, що зовсім не мило, але дуже мило. А потім Петро бачить Ісуса на воді ходячого і Дух Святий вливається в серце Петра охоче і Петро каже: Господи, на Твоє слово, скажи слово, а прийду по воді. Ісус каже: ну давай, ти вже є спеціаліст в моїх словах, то я власне тобі кажу, не іншим апостолам, бо ти завжди на моє слово робив, тобі кажу нове слово. Ну, Петрику, вилазь з човна. І Петро, силою цього слова, бо Дух Святий вже виливається, може ходити на випуклих менісках, на поверхнях вод. А потім Дух Святий ще більш, ще більш, ще більш. І хіба немає іншої дороги, шановні Państwo, як його отримати, тільки власне це. Я закінчую на цьому слові і тепер хочу прочитати ще раз це слово і зробимо собі 20 хвилин медитації в тиші. Але на зліст вам, я прочитаю це слово російською мовою, щоб спровокувати всіх, котрі, маючи Духа Святого, не є його власністю. Бо якщо хтось тільки має Духа Святого, то отримає тепер алергічну реакцію. Але якщо когось з вас Дух Святий має, то це російське слово буде як мед на твою душу. А для російських наших гостей це взагалі буде виліття Духа. В Україні під час війни спеціально російська мова. Після цього, що я прочитаю, нехай запанує тиша, котру я зупиню, і потім буде вже перерва. Лука, 5 розділ, з 1 по 11 вірш. Однажды, когда народ теснился к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Ура! I dali znak towarzyszom, nachodzącym się na drugiej łódce, żeby przyszli pomóc im. Alleluja. I przyszli i napełnili obie łódki, tak, że oni zaczynali tonąć. Uwidziew to, Simon Piotr przypał k kalieniom Jezusa i сказал: Wyjdź od mnie, Gospodzie, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Якова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: Не бойся, Петя, отныне будешь ловить человеков, а может и ангелов, а дай Бог богов. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. 15 минут медитации. Вас возле радиоприемников также приглашаю сопутствовать нам.